idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo, mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Sehemu ya kufungwa kwa serikali ya Marekani imeanza leo asubuhi baada ya mswada kupendekeza fedha za huduma za serikali kuzuiwa na baraza la seneti. Matumizi ya serikali yamefika kikomo majira usiku wa manane, hivyo kuathiri baadhi ya huduma za serikali. Maseneta wataanza tena mjadala Jumamosi mchana kuhusu gharama za muda ambazo zitatolewa kwa serikali hadi Januari 8. Ijumaa Republican waliungana, lakini Wademokrat walipinga kuhusu mswada huo unaohitaji uungwaji mkono kwa kiasi kikubwa. Baba Mtakatifu Ana Francis anatarajiwa kuendesha ibada kubwa nje leo Jumamosi kaskazini magharibi mwa Peru, ambako bado kuna uharibifu mkubwa uliotokana na mafuriko yaliyokumba eneo hilo mwaka jana. Ibada itafanyika katika ufuku wa bahari ambao unaweza kuhifadhi takriban watu 500,000 karibu na mji wa Trujillo ulioko takriban kilomita 560 kaskazini mwa mji mkuu wa Lima. Baadaye Baba Mtakatifu Francis atakwenda katika eneo la masikini la Buenos Aires ambalo liliharibiwa vibaya na mafuriko. Mafuriko na momonyoko wa udongo vilisababishwa na hali mbaya ya El Nino vimebomoa mamia ya nyumba na kuua zaidi ya watu 150. Maelfu katika eneo hilo bado wanaishi kwenye makazi ya muda yaliyojengwa na mahema, huku watu wengi waliotaabika wakitarajia Baba Mtakatifu atasaidia kuhamasisha ujenzi mwingine. Safari ya Baba Mtakatifu katika eneo hilo imekuja siku moja baada ya kurejea Rome baada ya wiki ndefu ya ziara yake huko Chile na Peru. Marekani imeshitumu Sudan kwa kuwafunga waandishi wa habari baada ya waandishi kutoka shirika la habari la Ufaransa AFP na Reuters kukamatwa kirekodi maandamano Ijumaa iliyopita. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema imepata taarifa kuhusu tukio hilo na inafuatilia kwa karibu. Tunalaani unyanyasaji huo, kukamatwa na kushikiliwa na mashambulizi kwa waandishi wa habari huko Sudan ambao wanafanya kazi zao na kusimamia haki zao kuhusu uhuru wa kujieleza, alisema hayo msemaji wa wizara Heather Nauert katika taarifa yake. Marekani inaendelea kushinikiza Sudan kuboresha utendaji kazi wake, hasa katika kusimamia uhuru wa kujieleza na haki za binadamu kwa ujumla, na kuhakikisha kwamba wale wote walioshikiliwa wanahudumiwa kibinadamu kwa mujibu wa sheria za Sudan na haki za kimataifa za kibinadamu, na kupatiwa haki ya kisheria na kukutana na familia zao pia. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kituo cha kata chenye makao yake Marekani kimesema kwamba juhudi za kutokomeza ugonjwa wa Guinea worm zinafanyika. Kiongozi wa kampeni za kuondoa ugonjwa huo amesema kuna kesi 30 za ugonjwa katika maeneo ya mbali huko Chad na Ethiopia, ambako imerekodiwa kila nchi na kesi 15. Kesi zote huko Ethiopia zimetokea kwa wafanyakazi wa wahamiaji katika eneo la Oromia ambao wanakunywa maji machafu yenye vijidudu. Mali haijaripoti kesi yoyote katika kipindi cha miezi 25, huku Sudan Kusini nayo ikiwa haijaripoti kesi yoyote kwa miezi 13. Kituo cha kata kimesema mafanikio hayo katika nchi hizo mbili za Afrika ni hatua kubwa. Hakuna chanjo wala dawa kuzuia Guinea worms. Ugonjwa huo unaondoka kwa kuwaelimisha watu jinsi ya kutumia maji safi ya kunywa. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence na mkewe Karen wanatarajiwa kuwasili Misri, ziara ya kwanza mashariki ya kati, ambapo pia wanatarajia kutembelea Jordan na Israel. Mapema Jumamosi ndege ya Air Force 2 ilisimama katika uwanja wa ndege wa Shannon huko Ireland kwa ajili ya kujaza mafuta. Pence alisalimiana na wanajeshi waliokuwemo ndani ya ndege hiyo. Aliwataka kuzingatia zaidi katika kazi zao badala ya kufikiria kuhusu mjadala wa kufunga serikali huko Washington. Mapema makamu wa rais alitoa taarifa akisema badala ya kutatua tatizo, wademokrati wanataka kufunga serikali, jambo ambalo ni hatari kwa ulinzi wa nchi. Akiwa Cairo, Pence anakutana na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi na maafisa wengine kabla ya kwenda Amman, Jordan, na baadaye atakutana na mfalme Abdullah wa pili na malkia Rania. Jumapili mchana atakwenda Israel. Pence ni afisa mwandamizi wa kwanza kutembelea Mashariki ya Kati tangu rais wa Marekani Donald Trump alipotangaza kuhusu kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel, hatua iliyoshutumiwa na viongozi duniani. Na shirika la kuhudumia watoto ulimwenguni UNICEF limeonya kwamba mamilioni ya watoto walioathiriwa na ghasia na umaskini wana uhitaji mkubwa wa msaada wa kimataifa. UNICEF imesema huko Iraq zaidi ya watoto milioni 4 wanaishi katika umaskini mkubwa. Wengi wao wameumizwa na ghasia za muda mrefu. Serikali imepiga hatua kubwa kumaliza mapigano katika maeneo mbalimbali nchini, lakini UNICEF imegusia kwamba watoto bado wanaendelea kutaabika na ghasia zinazoendelea, kosefu elimu na kukosa mahitaji ya msingi. Mji wa Mosul ni mfano mmoja wapo. Ingawa vikosi vya serikali vya Iraq vimefanikiwa kulifurusha kundi la Islamic State nje ya magharibi mwa Mosul, UNICEF inasema matokeo baada ya hapo yanaonekana kwa watoto.
Nam msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kukaribisha kwa mikono miwili usikilize Live Talk, yani mjadala wa wiki, matangazo ambayo yalienda hewani jana Ijumaa, ambapo ulikuwa ni mjadala wa moja kwa moja kutoka studio nambari 15 hapa. Jina langu ni BMJ Muridhi, basi usiende mbali. Unaendelea kutupokea kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo kama alivyokuarifu hapo mwanzo ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ilivyo desturi tukuletea Live Talk, ambapo ni mjadala wa moja kwa moja utakaokuhusisha wewe msikilizaji katika mada ya leo. Leo tumechagua ripoti ambayo imetolewa wiki hii na shirika la Freedom House ambalo lina makao yake makuu hapa jijini Washington, ambayo imeonyesha kwamba mataifa ya Afrika Mashariki na Kati bado hayajafikia viwango vinavyokubalika vya demokrasia, uhuru na heshima kwa haki za binadamu. Taasisi hiyo ambayo inafadhiliwa na serikali ya Marekani inafanya utafiti kuhusu demokrasia, uhuru wa kisiasa na vile vile haki za binadamu. Na katika ripoti ambayo imepewa kichwa cha Freedom in the World, yani uhuru duniani mwaka wa 2018, Freedom House inaeleza kwamba kwa ujumla mwaka wa 2017, huo mwaka uliopita, ulishuhudia vitisho vikubwa kwa uhuru na demokrasia, hususan kuhusiana na uchaguzi huru, haki za walio wachache katika jamii, uhuru wa wanahabari na hali ya kutotii sheria. Na ni utafiti ambao umefanywa na taasisi hiyo ukionyesha kwamba haki za kidemokrasia zimezidi kuonyesha kutoheshimiwa katika eneo la Afrika Mashariki, ambapo Kenya, Tanzania, Rwanda na vile vile Uganda bado zinasemekana kwamba hali si nzuri kama ambavyo ingetarajiwa. Na ili kupata kuweza kuzungumza mengi zaidi, tuko na wageni katika laini za simu ambao nafahamishwa na mwelekezi wangu kwamba bado wanaendelea kuwapata, kuwatafuta kwenye laini za simu. Lakini hapa studio niko kama nilivyosema mwenzangu Sandy Shomari, na vile vile tajiunga na mwenzangu Kenneth Bwire ambaye atazungumzia hususan kuhusu nchi ya Uganda ambayo imetajwa kama iliyoendelea kiasi kikubwa, lakini bado iko nyuma ya nchi ya Kenya na Tanzania katika ratiba ambayo imetolewa au orodha iliyotolewa na taasisi hiyo. Tuko kwenye laini ya simu naye Pili Mtambalike kutoka kule Tanzania. Pili, karibu kwa Live Talk.
Nashukuru, asante sana.
Na bila shaka tulipozungumza hapo mwanzo, nilikueleza ni nini ambacho tuwazungumzie hivi leo, na ukanifahamisha kwamba umefuatilia ripoti hii kwa kina. Hebu tupe taswira ya mambo baada ya ripoti hii ya Freedom House kutolewa, ikionyesha kwamba Tanzania hususan katika upande wa haki za kibinadamu na kukandamizwa kwa watu ambao wanatetea haki na wale ambao
labda wanahabari hapo. Hebu tueleze hali ikoje hapo Tanzania.
Na, asante sana. Naweza nikazungumza hasa kuhusiana na haki za binadamu, lakini kwa undani zaidi kuhusu masuala ya uhuru wa vyombo vya habari na haki za wanahabari kufanya kazi zao. Hii ripoti ambacho wanachosema kusema kweli kwa sisi ambao tumekuwa tukipigania haki hizo, hatuoni kuwa ni kitu kigeni. Ni kitu kile ambacho kusema kweli tunadhani kuwa kwa kwetu mambo yamezidi kuwa sio mazuri, mambo ni mabaya. Mathalan kwenye upande wa vyombo vya habari, uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza na haki ya kupata habari au taarifa, kusema kweli bado tuko nyuma. Kuna sheria ambazo zilipita miaka miwili iliyopita, zingine mwaka 2016, nyingine 2015, kama sheria ya makosa ya mtandao ilipita 2015, sheria ya kusimamia vyombo vya habari ilipita 2016. Vyote unaviona kuwa vina vipengele ambavyo vinafanya ni shida sana kwa wanahabari kuweza kufanya kazi zao vizuri, kuweza kuzitafuta, kuzichakata na vile vile kuzitangaza. Lakini unaona hata katika siku za hizi karibuni, takriban kama wiki hivi, kumekuwa na matokeo ya baadhi ya television kubwa hapa nchini pigwa fine kuanzia shilingi za Tanzania milioni 7.5 mpaka milioni 15, ambazo kusema kweli zimejizua hofu wa taarifa zipi ambazo wanaweza wakaandika ambazo hazitokuwa na tatizo kwa upande wa serikali. Kwa hiyo tunaona unazidi kupungua kwa ule ukubwa au nyanja ya jinsi gani vyombo vya habari vinaweza kufanya kazi na jinsi gani watu wa kawaida wanaweza wakajieleza na wanaweza wakalindwa kwenye hizo haki, kwa sababu ni haki za kikatiba na katiba nchi yetu iko wazi kabisa kwenye hizo haki. Naweza kusema kwa awali.
Naam, usije ukaondoka hapo ulipo, manake tuna mengi ya kuzungumza. Lakini nieleze tu kwa kiasi kwamba ripoti hiyo imeeleza uhuru wa wananchi umeendelea kukandamizwa hapo Tanzania, na taifa hilo limepewa 52% katika ripoti hiyo na 58% katika utafiti wa mwaka uliopita, na imewekwa katika kikundi cha nchi ambazo hazina uhuru kamili. Na Rais Magufuli ambaye alichukua madaraka mwaka 2015 kama akiwa ni mwanachama pekee wa chama tawala nchini, alianzisha ukandamizaji kwa upinzani, kuwafunga wanasiasa wa upinzani. Hii ni ripoti inavyoeleza, nasoma moja kwa moja. Akifunga vyombo vya habari na kuwakamata wananchi ambao wanatoa maoni yao ya kukosoa katika mitandao ya kijamii. Na utafiti huo unaendelea kueleza sasa katika nchi jirani ya Kenya, ambako bado tunajaribu kupata wachambuzi ambao walikuwa wamekubali kwamba watashiriki hivi leo. Katika nchi hiyo jirani ya Kenya, ripoti hiyo inaeleza kwamba kasoro ambazo zimejitokeza katika mchakato wa uchaguzi wa urais ambao ulifanyika mwaka uliopita ni ambazo zimeishusha nchi hiyo kwa kiasi kikubwa katika orodha hiyo ambayo nimeeleza hapo mwanzo. Na ripoti hiyo imeendelea kuonyesha kwamba utata ambao uliletwa na marudio ya uchaguzi ambao uliamrishwa na mahakama, ambao ulifanyika bila ya kuwepo mageuzi ya msingi, na matukio ya vurugu za kisiasa na kususiwa kwa uchaguzi huo na mgombea wa upinzani Raila Odinga, bado yote hayo yanachangia katika kushusha nchi hiyo kwenye orodha hiyo. Na ripoti, na ninainukuu moja kwa moja, inasema mambo haya yanatia dosari ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta, ambapo alidai kupata 98% ya kura pamoja na kuwepo mahudhurio ya chini ya wapiga kura, na taasisi hiyo imeipa Kenya 48% kati ya 100, ikionyesha demokrasia imeshuka kutoka 50% vile ilivyokuwa na imeripotiwa mwaka wa 2017. Lakini nije hapa studio, manake tuko na mwandishi mwenzangu Kenneth Bwire. Uganda, Kenneth Bwire, imeonyesha kwamba mabadiliko yamepanda, inaonekana imepanda kiasi kutoka kwa kutokuwepo na uhuru kabisa na kwenda kwa nchi ambazo hazina uhuru kamili, ijapokuwa inaeleza kwamba hata kama iko katika asilimia 37 bado iko chini kuliko Kenya na Tanzania. Umetoka Uganda hivi karibuni. Hebu tueleze hali ikoje kule, manake kulikuwa na habari za kila wakati wanahabari kukandamizwa na nini. Tupe taswira.
Mwanzo BMJ, Uganda kweli kuna uhuru kiasi fulani, lakini uhuru huo unaweza ukakutoweka wakati wowote ambapo utaeleza nia yako ya kuweza kuipinga serikali ilivyo katika nchi za Afrika. Nchini Uganda ni kwamba unapojieleza moja kwa moja kwamba hukubaliani na sera za kiongozi aliyopo, hapo ndipo utakapoingia katika matatizo zaidi, hasa utakamatwa. Kama ni mikutano ya hadhara itakuwa ni vigumu, kiasi kwamba hata sheria zimeendelea kubuniwa ili kuweza kukandamiza ile mikutano isikuwepo, kwamba hata kama mtakutana watu zaidi ya 5 ama 6 itabidi upate idini ya polisi, na polisi wamepewa ile idini kwamba wanaweza kubali ama wakakataa mkutano ule mahala popote pale. Hili limeweza kujitokeza vile vile katika uandishi wa habari kwamba hawataingiliwa moja kwa moja kama mmiliki wa kituo, hapana, lakini mwandishi wa habari ataingiliwa moja kwa moja anapopeperusha kipindi ambapo serikali inaonelea kwamba kinaibana serikali, watakutafuta wewe BMJ na kuweza kufutwa kazi na usiajiriwe mahala kwingine, kiasi kwamba mamlaka ya vyombo vya habari imeanza kuambia vyombo vya habari matangazo gani ya kuweka hewani, yale usiweze kuweka hewani. Kidogo imeonekana ni kama kukandamiza, kwa maana ukimkandamiza mwandishi wa habari basi ile demokrasia nayo pia inakuwa imeingia dosari. Hasa wapinzani ndio wampewa sauti, wanaweza kuzungumza, wanaweza kujieleza, wanaweza hata kiasi cha kutusi wenzao katika siasa kwenye vyombo vya habari. Lakini inapokuja kwamba wanataka kuelezea wananchi, linakuwa ni swala gumu zaidi ya ilivyokuwa BMP.
Basi tutakuja kwako Bwire. Kwanza tuwakaribishe wasikilizaji na mmoja wa wageni, Sandy Shomali.
Naam, bila kusubiri hapa ni kwamba tunaye msikilizaji kwenye line ya simu, Sali Bunzali kutoka nchini Tanzania. Sali Bunzali, karibu Live Talk. Nafikiri ulikuwa na swali au una maoni hapa.
Ni kweli hapa una Sali Bunzali yuko online hapa, niko kata ya Kashishi, wilaya ya Msalala, hapa maeneo ya mkoa wa Shinyanga nchini Tanzania. Ni mjadala wetu kutokana na hii ripoti, naweza nikasema kwamba umegusa pande zote, kwa maana ya kwamba wanasema mwamba ngoma huvutia kwake. Nikizungumzia kwa mfano kama taifa la Tanzania, tunaona kweli mikanganyiko nyingi ambao labda watu wengi wanalalamika kwamba vyombo vya habari vimebanwa au za uhuru wa kujieleza na wenyewe umetoweka. Lakini mimi sana sana ambacho huwa tunaangalia asilimia kubwa kiasi gani ambacho jamii nyingi inalalamikia. Hata kama unasimama jukwaani kuieleza jamii, unaangalia ni nini kilichofanyika. Kwa mfano mtangazaji, nikizungumzia mfano kama hapa nchini Tanzania, tunaona utawala au uongozi wa awamu ya 5 uliingia na kasi, ina maana mabadiliko kubwa likaja kuonekana, mfano kama kuokoa mabilioni ya pesa bandarini, kukafuatiwa labda na hiki ambacho kikuja kuingia kwenye mtandao mingi, kufutwa kazi kwa watumishi hewa, vile vile kuokoa mahela mengi migodini ambayo ilikuwa imefungwa mikataba mbovu ambayo haina miguu wala vichwa, paka kuja kufikia hatua ya kuja kuona ofisi zote, yani kurudisha maofisi, yani kuwa na nidhamu. Sasa hiki ndio kinachukua nafasi kubwa, hata kama unasimama jukwaani kupingana aidha na serikali, tayari moja kwa moja utakuwa umeangalia nafasi zipi ambazo serikali imezigusa. Sasa pale mahali ambapo unakuja kufikia hatua hiyo, unakinzana sasa na hiyo serikali. Sasa hata kama inapokuja kuchukulia nani hatua, hapo unakuwa na mkanganyiko wa kusema kwamba labda mimi nimebanwa kujieleza, nimebanwa kufanya nini. Lakini yote hayo mimi naweza nikasema tu kwamba sana sana tuseme tu ni changamoto ambazo zinazikabili nchi zetu, Uganda, Kenya, Tanzania. Haya maswala yapo tu, na upande wa vyama pinzani vina uhuru wa kupigania, na chenyewe kinahitaji kwamba kikisha kamata rungu, lazima kuja kikosolewe. Sana sana ni kuangalia tu tuende tu na mtakabali wa kushinda tu kufikia labda matumishi mabaya, tuendane tu vizuri,
nakushukuru,
tujenge demokrasia iwe ya safi kwa nchi zetu.
Ah, yes. Asante sana Sali Bunzali kutoka kule nchini Tanzania kwa maoni yako. Basi kutoka Tanzania, BMJ Muridhi. Tunaye mchambuzi mwingine kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini yeye haishi kule nchini Kongo, yuko nje nchi, natumai ni yuko Denmark.
Yuko kule Denmark.
Yeah, naomba tumpe nafasi na kumkaribisha bwana Omari Kikombe. Hebu tueleze wewe kwa upande wako na jinsi unaofahamu siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ripoti hii ulivyoipokea kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na demokrasia kwa upande huo ni yapi uliyoona kwa upande wako?
Ndiyo, asanti sana na wasalimu na wasalimu wa watu wote wanaotusikia. Mimi nilipenda kusemelea kwanza kwa jumla ni kusema kama hali ya udemokrasia imepunguka katika hiyo maeneo yote ya Afrika. Ni kusema kama hakuwezi kuwa udemokrasia bila heshima ya raia. Hakuwezi kuwa udemokrasia bila heshima ya mkatibu. Ndiyo kusema kama hata wapasha habari wanakuwa na uhuru ya kutumika wakati serikali inaheshimia raia yake. Lakini kama serikali haiheshimia raia, serikali haitaheshimia wapasha habari. Serikali itatumika vibaya. Unaweza ukafikiria ya kwamba rais mwenye anajiita kama mimi ni rais wa kidemokrasia wa Kongo, yeye anasema kwa mimi kuacha madaraka inafaa wanilaze risasi ndani ya kichwa changu. Ni vitu kama havisikilikani. Mimi nafikiria ya kwamba waongozi leadership yenye iko kwa hiyo maeneo, ni kusema kama leadership yao inatokana na uongo, wamesema uongo, na inatokana na ingine kitu, wanadamu mkononi wao, kwa sababu wanahua raia yabo. Na ndio maana mimi nafikiria kama wanakuwa na hiyo uoga ya kusema kama leo mimi nikatoka madarakani nafasi yangu itakuwa jela. Ndio hao wanagandamiza watu wote, hawaheshimii mkatibu wa nchi, wanakuwa wa dikteta. Mimi nafikiria ya kwamba mtu mwenye alifunzwa mzuri nyumbani mwao wakati angali mtoto anapasha kuelewa kama mimi kama ni raisi, raisi sio kiti cha milele. Rais ni kiti mtu anapata ya kutumika na kusaidia nchi yake kwa muda, na wakati huo muda umpita unaacha madaraka kwa watu wengine.
Na Mamari, tutarudi kwako, lakini ili tuwape nafasi wengine pia washiriki katika live talk. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunakupeperushia matangazo haya kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kwamba wewe pia unaweza kushiriki kwa kutupigia simu au pia kutoa maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Ni www.facebook.com mkwaju VOA Swahili. Na najua kwamba tumemweka sana yule dada kule Tanzania, lakini kabla hatujaja kwako na tuingie katika sehemu ya pili, Kenneth Bwire, hebu tupe kwa kifupi tu hali ilivyo katika nchi ya Rwanda.
Ripoti hii inaipatia nchi ya Rwanda 23% pekee, ikiwa na maana kwamba imeshuka kidogo kwa 25% ambayo ilipata mwaka jana katika ripoti ya Freedom House. Na vile vile Burundi, Somalia na Sudani Kusini pia zimewekwa katika nchi ambazo zinaelezwa kwamba hazipo huru kabisa katika ripoti ya masuala ya demokrasia, BMJ.
Naam, shukrani sana. Turudi kule Tanzania. Na mtambalike, hebu tupashe kama manake hii ripoti haijatoka leo, imekuwepo siku kama tatu hivi. Kuna kauli yoyote ambayo labda umeisikia kutoka kwa afisi ya rais?
Hapana, kusema kweli sijasikia lolote. Bado tunayo tu sisi ambao tuko kwenye hizi vyama au kwenye taasisi za serikali, lakini kwa upande wa serikali sijapata kusikia kama kumekuwa na reaction yoyote kuhusiana na hii ripoti.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa Bwire, nchi 12 naziona hapa zimeorodheshwa kama ndizo zilizo na rekodi mbaya zaidi, lakini cha kustaajabisha au cha kuhuzunisha ni kwamba kati ya hizo nchi 12, 7 ziko barani Afrika. Kuna South Sudan, manake Sudan Kusini, kuna Eritrea, kuna Equatorial Guinea, kuna Somalia, kuna Sudan, na vile vile Central Africa Republic na pamoja na Libya. Lakini sitaki tuende huko nje kabisa sana. Tumezungumza kuhusu Kenya na tuwajuze wasikilizaji kwamba tumejaribu juu chini kupata kama tunaweza kupata kauli kutoka kwa serikali ya Kenya kuhusu ripoti hii ambayo kama nilivyosema sio ripoti mpya, ni imetolewa siku kama mbili hivi zimepita, kwa hivyo hata wale wasemaji wa serikali wanaweza kuwa na kauli kuhusu ripoti hii. Lakini hatujafanikiwa na bado kuna wachambuzi kutoka Kenya ambao tuko na nambari zao, bado tunajaribu kuwapata. Lakini wewe Kenneth Bwire, wakati mimi nikiwa jijini Nairobi wakati wa uchaguzi nikiwa na shughulika kutafuta habari, wewe ni mmoja wa watu ambao walikuwa wananipa habari kutoka kule mpakani wa Busia na Kenya, na umeona mengi kuhusiana na uchaguzi ambao umetajwa hapa kati ya Rais Uhuru Kenyatta na nani na huyu mpinzani Raila Odinga, na yale yote yameendelea. Wasikilizaji wetu wanajua hiyo story vizuri sana, lakini katika taarifa hii, katika ripoti hii, ni nini ambacho unaona kimefanya waangaziwe sana kuhusiana na mchakato huo wa uchaguzi wa mwaka uliopita?
Mwanzo hizo inchi ambazo umetaja si la kustaajabisha sana, kwa sababu zimekuwa katika madaftari, katika vyombo vya habari, katika rekodi, kwamba kwa namna moja ama nyingine ule uhuru wa kujieleza, uhuru wa demokrasia kidogo, walio madarakani wanajaribu kujikinga na wale wenzao ambao wanaona kama maadui, si wapinzani ila maadui. Kiangazia Kenya, kuna ule uhuru, ndio watu wanazungumza wanavyotaka, kila mtu anasema anajua katiba. Kila mtu anajiita mimi ni katiba inayotembea. Yaani ukiuliza jambo lolote sehemu yote ya katiba atazungumza. Kwa hivyo hata ukijaribu tu namna yoyote siku moja umkosoe mwingine, utakwambia hapo umeenda kasoro, umeenda kombo. Lakini nguvu zinatumika kwamba walio madarakani wanawaona wenzao kama watu wanaotaka kuwafurusha kwa kimabavu, halafu wapatie ile wanaita punishment, yana waadhibu. Kwa hivyo inabidi ile katiba ndio inatumika, lakini kulingana na nani anayetafsiri kwa mienendo yake na kwa manufaa yake. Hiyo ndio maana Kenya sasa inaonekana kwamba uhuru wake umeanza kushuka kwa kiasi kikubwa, kwa sababu sauti zinasikika kila upande kwamba polisi wanatumia nguvu kuwalinda wale wale madarakani, na upinzani unasema walio madarakani nao vile vile wanaonyanyasa. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo mchambuzi labda kiketi China naelewa masuala ya siasa na demokrasia, atakwambia hayaendi sawa na hayapo kamili jinsi yanavyotekelezwa BMJ.
Naam, asante Kenneth Bwire
BMJ.
Naam, kidogo tupata matatizo, lakini tumshukuru sana Pili Mtambalike kwa kushiriki. Amekuwa nasi kwa takriban saa nzima katika kipindi hiki cha Live Talk kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika leo, ambapo tulikuwa tuzungumzia ripoti hiyo ambayo ilitolewa na shirika la Freedom House, ambayo imeonyesha mataifa mengi yakishuka au yakiporomoka katika upande wa demokrasia, uhuru na vile vile kuheshimu haki za binadamu. Vile vile ni mshukuru Omari Kikombe akiwa kule Denmark. Mimi hapa ni BMJ Mridhi, tutaonana tena panapo majaliwa. Muwe na wikendi njema na kwaherini kutoka Washington.
Haya basi, ndio mwisho wa matangazo yetu. Na katika habari kwa ufupi ni kwamba serikali ya Marekani imefungwa huku maseneta wakiendelea kujadiliana mchana wa leo. Na Baba Mtakatifu anatarajia kuendesha ibada kubwa nje leo Jumamosi kaskazini magharibi mwa Peru, ambako bado kuna uharibifu mkubwa uliotokana na mafuriko yaliyokumba eneo hilo mwaka jana. Ibada itafanyika katika ufuko wa bahari ambao unaweza kuhifadhi takriban watu 500,000. Na Marekani imeshutumu Sudan kwa kuwafunga waandishi wa habari baada ya waandishi kutoka shirika la habari la Ufaransa AFP na Reuters kukamatwa wakirekodi maandamano Ijumaa iliyopita.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.